Salam 20. Fiantsoana an'Andriamanitra mba hiditrantsehatra. Ho an'ny mpiventihira, salam nataon'i Davida. Iainonao anie Jehovah amin'ny andro fahoriana, hitondranao ho any amin'ny avo anie ny anaran'Andriamanitra Jakoba. Hahatonga famonjena ho anao avy amin'ny fitoerana masina anie izy, ary hanohana anao avy any Ziona. Hahatsiaro ny fanatitra ho aninao rehetra anie izy, ary hahatanteraka ny fisainanao rehetra. Aoka Iôby noho ny famonjena azonao zahay, ary amin'ny anaran'Andriamanitray no hananganana ifaneva, ho tanterahin'i Jehovah ny eny angatahinao rehetra. Ankehitriny dia fantatro fa Jehovah mamonjy ny voahosiny, hamaly azy avy amin'ny lanitry ny fahamasinana izy amin'ny herin'ny famonjen'ny tanany ankavanana. Ny sasany mitoky amin'ny kalesy, ary ny sasany amin'ny soavaly, fa raha izay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no hoderainay. Ireo dia reraka sady lavo, fa izay kosa efa mitsangana sy mijoro. Jehovah ô, vonjeo ny mpanjaka, hamaly anay anie izy amin'izay andro hiantsoanay azy.